Kgaolo 14. Mosadi yo botlhale wa aga ntlo ya gagwe, mme yo o se elele o e rutlolola ka diatla tsa gagwe. Yo o dirang se se siameng o boifa Jehova, mme yo o tsietsang o nyatsa Modimo. Puo ya mabele ya se elele e tshwana le thupa, mme melomo ya ba ba botlhale e tla ba sireletsa. Kwa go senang dikgomo teng, bojelo jwa diruiwa ga bonne le sepe, mme maatla a poo a dira gore go nne le thobo e kgolo. Mosupi yo ikanyegang ga a kitla a bua maaka, mme mosupi wa maaka ga a ka ke a bua boammaaruri. Mosutlo o batla botlhale mme ga a bo bone, mme kitso e itlela motlhofu fela mo mothong yo o nang le tlhaloganyo. Tswa mo mothong yo o se elele, gonne ga o kitla o utlwa kitso epe mo go ene. Motho yo o botlhale o tlhopa tsela ya a tsamayang ka yone, mme dimatla di tseediwa ke boelele jwa tsone. Dileele ga di tseye molato masisi, mme ba ba siameng bone ba ikemiseditse go agisana. Pelo itse botlhoko jwa yone, mme ga gona ope o sele yo ka itumelang le yone. Ntlo ya badira bosula e tla sengwa, mme tente ya basiami e tla nna kgolo. Go na le tsela e e lebegang e siame mo mothong, mme kwa bofelong e isa kwa losong. Tota le fa motho a tshega, pelo e ka tswa e utlwile botlhoko, ebile boitumelo bo ka nna jwa felela ka khutsafalo. Motho yo pelo ya gagwe e duleng mo tseleng o tla roba diphelelo tsa ditsela tsa gagwe, mme motho yo o molemo o roba maduo a ditiro tsa gagwe. Motho yo o senang maitemogelo o dumela lefoko lengwe le lengwe, mme yo o botlhale o akanyetsa kgato nngwe le nngwe a e tsayang. Motho yo o botlhale o kelotlhoko ebile o fapoga bosula, mme sematla se botlhaswa ebile se itshepa thata. Motho yo o bonako go galefa o dira dilo ka boelele, mme motho yo o akanyetsang dilo kwa teng o tlhoilwe. Batho ba ba senang maitemogelo, boswa jwa bone ke boelele, mme ba ba botlhale ba rwele kitso mo tlhogong. Batho ba ba busula ba tla tshwanelwa ke go ikoba fa pele ga ba ba molemo, mme ba dira bosula ba tla ikoba fa dikgorong tsa basiami. Mohumanegi o tlhoilwe tota le ke baagelani ba gagwe, mme ditsala tsa mohumi di dintsi. Yo o nyatsang moagelani wa gagwe wa leofa, mme ope fela yo o tlhomogelang motho wa maemo a kwa tlatse pelo o itumetse. A ba ba logang maano a bosula ga ba kitla ba timela, mme ba ba ikemiseditseng go dira molemo ba tla amogela lorato lo lo sa kgaotseng le boikanyegi. Tiro nngwe le nngwe ya bonatla e sologela molemo, mme go bua fela go dira gore motho a humanege. Serwalo sa ba ba botlhale ke dikhumo tsa bone, mme ditiro tsa diileele di felela ka boelele. Mosupi wa boammaaruri o boloka botshelo, mme yo o tsietsang o nna a bua maaka fela. Motho yo o boifang Jehova o mo ikanya mo go sengwe le sengwe, ebile bana ba gagwe ba tla nna lefelo la botshabelo. Go boifa Jehova ke motswedi wa botshelo, o faposang motho mo diraing tsa loso. Boididi jwa batho ke tlotlomalo ya kgosi, mme mmusi yo o senang batho ba ba busang wa phutlhama. Motho yo o sa galefeng ka bonako o na le temogo e kgolo, mme yo o felang pelo o bontsha gore ke se elele. Pelo e e ritibetseng e naya mmele botshelo, mme lefufa le bodisa marapo. Yo o tsietsang motho wa maemo a kwa tlase o tlhapatsa modiri wa gagwe, mme ope fela yo o tlhomogelang motho wa maemo a kwa tlase pelo o galaletsa Modimo. Modira bosula o tla digwa ke bosula jwa gagwe, mme mosiami o tla sirelediwa ka go nne a ikanyega. Motho yo o nang le tlhaloganyo ga ikgantse ka botlhale jwa gagwe. Mme sematla sone se nna se ikgantsha ka se 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 itseng. Tshiamo e tlotlomatsa setšhaba, mme boleo bo tlhabisa morafe ditlhong. Kgosi itumedisiwa ke motlhanka yo o dirang dilo ka temogo. Mme ga le fela yo o dirang ditiro tsa matlhabisa ditlhong.